Святая отец Францішак удзелі сакрамент хросту 12 дарослым асобам. Гэта адбудзецца сёння позна вечарам падчас пасхальнай вігіліі, якую ён узначаліць у базыліцы Святога Пятра. Шасцёра катухуменаў паходзяць з Албаніі, двое з Карэі, па адным з Італіі, Камеруна, Індыі і Кітая. Старэйшаму з іх карэйцу Джон Хён Лі сёлета споўніцца 60 гадоў, а самай маладой з гэтай групы кітаянцы Лі Джанг 22. Заўтра ў велікодную нядзелю ў 10 гадзін па рымскім часе пантыфік будзе цэлебраваць святую імшу на Ватыканскай плошчы, пасля якой у 12 гадзін удзеліць урачыстае благаслаўленне Урбі эт Орбі і звернецца з пасланнем з цэнтральнай лоджыі базылікі Святога Пятра.